Ela sindikatuaren ordezkaritza bat Madrilen, diputatuen kongresuan izan da gaur Espainiako aurrekontuen testu inguruan alderdi politikoetako ordezkariekin bilerak egiten. PSOE, PDKat eta Eskerrako talde parlamentariekin egin dituzte bilera goizetik eta Unidos Podemos eta EH Bildurekin berriz arratsaldean. Adolfo Txiki Muñoz, idazkari nagusia buru, Amaia Aierbe eta Pello Igeregi batzorde exekutiboko kideek osatu dute ordezkaritza hori, eta Pello Igeregi, hain zuzen ere ELAN, negoziak eta kolektiboko arduraduna dena, daukagu oraintxe telefonoan. Arratsaldeon, Pello.
Bai, arratsaldeon zuri ere.
Zer nolako mezu eraman izan du ELA sindikatuak diputatuen kongresuraino?
Ba, bi mezu nagusi eraman ditugu, batetik 2010, 2011 eta 2012ko lan erreformak bertan bera geratu behar diela. Eta hori hala izango ez balitz, behintzat lan erreforma horietan oso guretzat oso garrantzitsua izan den gai bat, eztabaidatu egin behar da, eta hori estatalizazioa dena izan da. Eta ematen du horri buruz hitz egin ahal izango dugula hemendik aurrera ere, eta estatalizazioarekin amaitzeko testu inguru izan dezakegula. Da, zentzu horretan, sentimendu kontrak jarrekin moldatzen gara, batetik ikusten dugulako lan erreformak berta, erabat bertan bera usteko borondaterik ez dagoela, baina guretzat oso garrantzitsua da gai hori eztabaidatzeko moduan gaudela.
Ciudadanos eta PP-rekin etzarete batzartu?
Ez, guri eraginkortasun asko gustatzen zaigu, eta gurekin ezer eztabaidatzeko horik ez daukan jendearekin eztabaidatzea ez zaigu gustatzen, eta kasunetan argi daukagu bi alderdi horiekin ez dagoela aukerarik langileen aldeko erabakirik hartzeko, eta bestekin egon gara.
Jeltzaleekin bilera egitekoa zinaten, baina ez dut uste oraindik datarik daukazutenik?
Ez, ez dakizun alderdi guzti egin diegu, eta alderdi gehienekin gai izan gara bilera egiteko data zehazteko, baina alderdi jeltzalearekin oraindik ez du gaitasunik izan. Eta gaina, bai gaur egon garen alderdiekin, eta bai alderdi jeltzaleari guztuko entzeguke transmititzea, 1984an gerratutakoa. Orduan, testu inguru batean, gehiengo osorik ez dagoen testu inguru batean, bereziki AJ-rekin adostu genuen gure lan esparrua defendatzea, eta orduan, txalotu egin genuen AJ-ren jarrera, eta gaur hori transmitu diegu alderdi guztiei, testu ingurua errepikatu indala, antzeko testu inguru batean gaudela, eta amaitzeko genukela, eta guri guztuko litzeguke prozesu baten bukaeran, esan analizatzea, bai alderdi jeltzaleak eta bai beste alderdi guztiek, eman digutela nahi genuen laguntza euskal langile negoziaziorako eskubidea defendatzeko.
Ze negoziak eta kolektiboaren estatalizazioak zer jartzen du jokoan elaren iritzirako?
Guretzat bi helburu zituen eta bi ondorio dauzka. Batetik kontu demokratiko bada. Adibide argi bat jartzeko, ostalaritzan, ELAk eta LABek 180ko ordezkaritza daukagu, eta estatuan kolektibitateak langileentzako hitzarmen bat sinatu da, eta hitzarmen horretan inposatu egin zaigu 180 garenari edukia goitik bera, eta are gehiago debekatu egin digute autonomia erkide aurtigoan edo herrialdeetan gure hitzarmenak negoziatua izatea, eta zentzu horretan kontu demokratiko bat da, eta bai komisioneseko UGTek eta bai estatuko patronalak negoziazioa monopolizatu egin nahi dute. Eta bigarrenik, langileen lan baldintza pobretzeko estrategia bada. Eta hitzarmenora adibidea jarrita, Bizkaiko langileek soldata bikoitza daukate estatuko hitzarmenean aurreikusitakoa baino. Eta 120 ordezkaritza daukaten horiek inposatu nahi dute soldatak 150 murriztea.
Momentu honetan eta esparru hori defendatzeko batasun sindikala joko genuke behar bada gauzarik onena. Momentu honetan esate baterako ELA eta LAB oso aldenduta ikusten zaituztegu.
Bai, eta horretzat pena handia da. Aurretik itzein 1984ko testu inguruari buruz. 1984ko testu inguruan ELAk EAJ-rekin, Euskadiko Ezkerrarekin eta Eusko Alkartasunarekin landu zuen euskal langileen negoziako eskubidea bermatu alizatea. Baina testu inguru horretan ere, guta talab lanean ari ginen, eta urteo hartako txalian, manifestazio garrantzitsu batean genuen euskal lan esparruaren alde, eta guri testu inguru hori izatea gustuko litzaiguke, baina zoritxarrez, harremanak ez daude egon barko lirateken puntuan hori landu alizateko.
Momentu honetan, estatu mailan aurrekontuetara begira, soldata gutxienekoa 900 eurokoa izatea adostu da. Beste adostasun batzuk etorriko direla gizarte arloari eragingo diotenak aurre ikusteko puntuan gaude edo hortan ere ezkordaela?
Akordio horretan zehaztasun handirik ez dago. Akordio horretan bai izaten da adibidez azkeneko lan erreformak izan zituen ondorio latzenak bertan bera usteko borondatea dagoela. Baina ez dute zehazten hori zehazki zelan egin duten, non bukatu nahi duten, eta baita ere prozedura zelakoa izango den. Baina edo nola, ez da bai da hori mai gainean egongo da. Eta Sánchez gobernu eraman zuten alderri guztien botuak beharrezkoak dira, hori aurrera eraman izateko. Horregatik, guretzat oso garrantzitsua da, estatalizazioan ez da bai da mai gainean jartzea, eta borondate erreala baldin badago, eta alderri sozialistak lan erreforma bat egin nahi badu. Alderdia bertzaleen presioa baldin bada estatalizazioarekin amaitza, gure ustez posible izango da estatalizazioarekin amaitu alizatea.
Ba, Pello Igeregi, eskerrik asko, Madrilen hartu dituzuen pultsuak guri hemen azaltzeagatik mezularian, eskerrik asko, zei ondo.
Eskerrik asko, zuei ere.